Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nå er det jo sesong for ski. Jeg ser det på grammen og rundt omkring at folk legger seg i selene, trener og smører ski, går på blankeski, staker og så videre. Så jeg tenkte at, eller vi tenkte, faktisk din idé, så skal ikke jeg ta kredelsen for det, men at det kunne vært lurt og gøy med en turren spesial. Så mine damer og herrer, her får dere gode dagers. Turen spesial. Ja, men det få folk som kan mer om turen enn deg, for du var jo liksom en av de første
til å gå Birken. Nei, det var ikke.
Nei, men det skal jeg veie ordene mine. Ja. Jeg skal veie ordene mine, for du har jo Aukland-familien. Ja, men jeg føler at det var et skille, fordi du har, jeg husker vi leste i avisene om at denne Jørgen Aukland driver og vinner masse langløp, men jeg hadde ikke noe forhold til det. Det var ikke kult på den samme måten. Det var ikke de profilene jeg hadde sett på TV, de så jeg ikke i langløpssirkus lenger. Men plutselig så kom det en generasjon, altså generasjonen etter Jørgen Aukland, og det var jo da Anders Aukland også begynte å for alvor satse på langløp, og da kom det plutselig profiler som vi hadde sett vinne OL-gull og VM-gull på TV, og som hadde vunnet verdenscup. Plutselig var de med i langløpssirkuset, og det gjorde jo at det åpna på en måte liksom dette, folk hadde jo et forhold til langløpet med at de hadde deltatt og gått selv, men da ble det på en måte kul på en annen måte, og det føler jeg du var litt sånn pioner på.
Jeg vet ikke om jeg var pioner på det, men i hvert fall en del av det, og dette er jo klart, dette er jo det var mange ting som skjedde på likt her, da. Blant annet at Ski Classics ble laget, men så var det jo også at noen lagde disse lagene. Jeg var en del av United Bakeries, jeg var heldig og fikk plass på det laget etter at jeg fortjent datt ut av landslaget, og det ga meg jo muligheten til å satse fulltid på turen. Da. Så jeg har vært heldig, men jeg vil ikke si at jeg har vært noen pioner på det. Da vil jeg trekke fram familien Aukland, Jerry Alin, Oskar Sverd, den gjengen der. Da. Men jeg var en del av det, og det har vært innmari gøy. Da. Så er det jo det som er kult med turen, det er jo at det er nesten eneste stedet du får, i hvert fall på langrenn, da, muligheten til som mannen i gata konkurrere mot verdens beste. Samme startskudd, samme løype, samme føre, samme forutsetninger, klar, ferdig, gå. Og så får du målt deg. Hvor god er du mot de beste i dag? Og det får du ikke liksom, det er ingen som har noe forhold til hvor fort de går i sprinten i Livigno. Altså sånn, de går kjempefort, det kan jeg bare si dere. De går kjempefort, men det er ingen som skjønner hvor fort de er, men når du går Birken selv, og liksom, åja, de går så fort, det 2 timer og 20 minutter, ja, det er fort, for jeg også bruker 2 timer og 20 minutter, men jeg er ikke helt i mål enda da. Så det synes jeg er litt gøy, og så er det fint, da, liksom, turen er jo en del av langrennsporten som er veldig tilgjengelig, og som står veldig sterkt, og som jeg håper kan stå sterkere fremover. Jeg er innmari glad i turen, og det var derfor jeg tenkte at nå som det er snø ganske mange steder, nå som de fineste turrennene kommer, ja, men kan vi ikke ta en sånn liten gjennomgang på do's and don'ts da, før disse store turrennene, i den grad de er store, men vi gjør de jo litt store.
Ja. Jeg ble også litt nysgjerrig her før vi går på do's and don'ts, jeg vet ikke om du kan dette, men på historien her, for vi begynte der, og du sa at Ski Classics ble startet i dette tidsrommet, det var veldig mye som skjedde, som har gjort at liksom det har blitt en annen svung og en annen popularitet rundt turrennene enn det var for 25 år siden. Så hva er det som liksom, hva var det før Ski Classics? Altså Birkebeinerrennet er jo 100 eller mange år gammelt, og ja, Vasaloppet ble vel 100 her om
I fjor. Men så, du tar meg på et veldig sårt punkt, så jeg skal ikke si at jeg verdensbeste på det. Vi burde selvfølgelig ha Skinstad. Han garantert at Petter Skinstad kan alt om dette.
Ja, vi burde men, på prinsipielt grunnlag ha han på besøk, men han kan ikke være her hver gang. De må.
Altså, Ski Classics jo da en cup som ble laget, men før Ski Classics så var jo da FIS som eide langløpene, eller langløpskøppen, da heter FIS Marathon Cup. Men det var et sånt bakårsprosjekt for FIS, som ikke hadde den samme statusen, og det var ikke så innmari mange renn som når, når Ski Classics kom, så var det fortsatt FIS Marathon Cup I noen år, men nå tror jeg ikke det finnes. Correct me if I'm wrong, Petter Skinstad eller Morten Skinstad. Det var en cup, men disse rennene, Birkebeineren, Marcialonga, Vasaloppe, de har jo vært lenge før FIS Marathon Cup også. Altså det jo, som du sier, tradisjonsbundne og tradisjonstunge renn som har vært lenge. Men nå det jo blitt en sånn kommersialisering gjennom Ski Classics som har gjort at nivået blir høyere og høyere for hvert eneste år. Det kommersielle produktet blir mer og mer verdt, og så håper jeg jo at interessen for å delta også økende. For det har jo vært en synkende trend på deltakerantallet på de store rennene, kanskje med unntak av Skarverenne og Vasaloppet.
Mm. Hvordan så du og dere på disse langløpene da du var på topp på elite tradisjonelle langrenn?
Og det et godt spørsmål.
Ja.
Jeg tror jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke så på det I det hele tatt egentlig, eller hadde jeg liksom ikke noe forhold til det, men det jeg kan si. Første gangen jeg gikk Vasaloppet, det var første gangen Anders Aukland vant Vasaloppet. Jeg var hjelpeløper for Anders Aukland sammen med Håvard Skorstad, Fredrik Aukland og meg. Min jobb var, når vi nærmet oss noe som heter Lundbeksbakkene, etter cirka 6 mil, så var min jobb å gå foran feltet, og så fikk jeg beskjed om å ta 1000 hare, altså 1000 haretak. Stell deg I fronten av feltet, og tell til 1000 Et stavtak av gangen, og når du har tatt 1000, så trer du ut til siden, og så skal Anders Aukland rykke. Det var min jobb.
Ja.
Så skulle jeg ha med meg Fredrik Aukland og Håvard Skorstad, som skulle ta noen 1000 hare før jeg gikk fram. Da. Dessverre så var det ikke I... De kjørte sikkert mange hare, men aldri I fronten av feltet. Men Anders Aukland var sterkt nok til å vinne det greiene. Men da husker jeg at det første gang jeg gikk, det, for dette her dette gøy.
Ja.
Og jeg husker at Vasaloppet litt så spesielt, fordi at alle starter på likt, og det 15-16 000 på start, og den følelsen av å stå liksom helt foran deg sånn, og så høre summingen bak seg, jeg pleier også sammenligne det med den, når jeg sitter og ser på min favorittfilm, Gladiatoren, Russell Crowe, ikke sant? Den der summingen som du hører inn I skaven før de der germanerne kommer ned gjennom skaven, sånn føles ut som den lyden du har I ryggen, føles ut som det der, og når startskuddet går, så blir du bare sugt ut av startsetet I serien. Det bare sånn, du blir bare most ut av lyd og testosteron som bak deg, og det en sånn følelse som du I hvert fall ikke får I kussa med.
Nei, men det jeg tenkte på var liksom når du kommer til, liksom, så dere nedover, bortover, eller oppover Nei, på de som drev med det, liksom?
Jeg skjønte hva du mente, men jeg svarer på det at jeg så ikke på det. Det hadde ikke min oppmerksomhet, og jeg tror ikke det hadde så manges oppmerksomhet heller, fordi at det var FIS Marathon Cup, det var liksom ikke noe sjung over det. Ja. Men når Ski Classics kom, så begynte jeg å se på det. Og jeg har nok aldri sett ned på det, men det kan godt ha sammenheng med at jeg da, når dette begynte å kommersialiseres for alvor, var på den berømte dalende kurven. Ja. Som verdenscupløper selv, så jeg så på det som en mulighet, ikke som noe B-preg. Og så jeg veldig ærlig på at når jeg da kom på United Bakeries, så husker jeg veldig godt at eieren, Remi, treneren og manageren, Henrik Wissel, og løperne med Jon Christian Dahl og Johan Kjølstad I spissen, de stilte høye krav. Altså, dette ikke noe bakårsprosjekt som du skal sladde gjennom og bare forlenge karrieren. Enten så du med, eller så det ikke med. Hvis du med, da må du gjøre jobben skikkelig, og hvis du ikke med, så det helt greit. Jeg husker jeg så på det og tenkte, fy søren, dette blir en kjempeutfordring. Dette gleder jeg meg til. Så jeg dykket ned I det med hud og hår, og de beste løperne nå de fryktelig gode, altså, sånn ordentlig gode. Det har jo sett at det blitt på något efterlyst lite på Twitter då liksom att Emil Persson som har vunnit de sex första rennen i Ski Classic år har varit morro och sett vad han hade gjort I en fellestart klassisk på blankeski I verdenskøppen.
20 kilometer klassisk, ikke det noe til helgene I Frankrike, det ikke?
Jo. Ikke sant? Jeg tror han kunne... Nå vet jeg ikke hvordan han til å gå med beina, da. Altså bruke diagonalgang. Jeg har ikke noe... Vet ikke om det disse zonene og sånn, men jeg vet at Emil Persson en fryktelig god skiløper som slår mange fryktelig gode skiløpere. Han har aldri, så vidt meg bekjent, gått et eneste verdenskøppen.
Nei. Nej, det var spännande.
Så det där är väldigt gøy
då, men jag är ju helt liksom fött igår.
Alltså fyren går alltså det är så många goda skidlöpare och det är väldigt fint där, ikvant, men turen är det som är fint med turen är att det är väldigt mycket mer än bara eliten, ikvant. Där var världscupen är eliten och bara eliten så är turen för alla. Och det är väldigt fint. Det är ju väldigt många som vi ska se en liksom mitt önske runt bland annat denna podcasten är sån men också turen generellt är ju att det är väldigt många som säger att turen är för seriöst. Det är för det blir för spissat, det är för seriöst. Ta för exempel Birken som på något sätt har mistat någon deltagare. Mot glansårene och vem är det som har blivit borta? Jo, det är inte de inte eliten. Och det är heller inte den där den gängen som har väldigt lyst på egen vägen och gå väldigt fort. Det är ju de som är på något sätt bak där som har blivit borta. Och de som är bak där, det är ju de som är med på att definiera om Birken är seriös eller inte. Så hvis den gängen som inte tar det så väldigt allvarligt blir borta, så vill ju Birken stå igen som ett ganska seriöst arrangemang för det är stort sett seriösa ambitiösa löpare på start. Jag är ju en förkämpe för att vi kan ta det lite tillbaka igen då. Och jag kan vara ambassadör för den gängen för att jag kommer att ställa mig på start I Birken I år dåligare förberedd än någonsin. Jag ska gå så fort jag kan, men min ambition är bara att sprida idrottsglädje, kosa mig på ski över fjället och pressa gränser lite och sån är det väldigt många skidor då, inte la liksom ambitionsnivå och kravet för att du ska ha så högt ambitionsnivå och stå I vägen för att få upplevelsen I det hela tatt. Alltså det att gå turen är immare moro. Och de flesta turerna är så långa att uansett hur god eller dålig form du är så en du kommer att bli ordentligt sliten, två du kommer att klara det. Och det ger både mestring och en hev av endorfiner och så är det moro då.
Men för där tror jag du toucher in på massa som är viktigt och jag tror att Birken själv kanske också må bära lite ansvar med tanke på branding. Jag vet inte hur bevisste de är då, men här är det drejer sig lite om hur du marknadsför dem för jag upplever också att det är en tärskel. Alltså jag känner att det att delta I Birken, det är liksom inte någon som gör. Det är som där som ses det just det är inte det är inte det brandsig som att det att fullföra det är jävligt fett. Jag personligen syns det är ju bara fullfört. Jag husker knappt tiden min, det var sakta. Men jag fullförde då. Det var bra för mig. Det var moro och kämpeupplevelse. Det var drita gøy att gå. Og kjempemestringsfølelse. Men jeg føler litt at det, skal jeg gå Birken igjen, så må jeg være forberedt, og jeg må det der å fullføre og ha det moro på veien. Derfor jeg skarverenne har vært truffet mye bedre på markedsføringen, for det som et slags narspill på skisesongen, hvor du, det litt av hensikten, du skal bare være, og det janteloppet, nye til liksom, med Nordtug, altså, for de brander det med Nordtug, og de brander det veldig som, dette bare lek og moro. Men det jo, hvis du ser på hva de skal gjennom rent fysisk her, så det jo basically det samme som Birken. Birken kunne bare branda seg sånn.
Ja, og her tror jeg at, jeg tror det veldig rett, og jeg tror ikke nødvendigvis at Birken ønsker det, men det jo, det som kludrer litt til for Birken jo dette merket, som veldig bra, det veldig mange fine ting med det, men hvis du går Birken I Norge, så stiller folk spørsmål om, hva gikk det på, eller klarte du merket? Og da segmenterer du jo de som går I mål, bland de som fick det till och de som inte fick det till. Hvis du går Vasaloppet så är det inte frågan om vad gick du på?
Nej.
Där är det bara har du gått Vasaloppet och svarar ja så är det chapeau. Och så är vi färdiga med den diskussionen. Det var imponerande och sån är det inte I Norge. Det är lite synd då. Där kan ju vi igen, där kan vi vara med och bidra. Jag har gått Birken och jag tror jag har fått märke varje gång, men jag kan säga till alla, jag har inte tagit med mig märke. Vet inte hur det märke ser ut. Får man kör man har man halvpris I bomringen? Är det någon Netflix abonnemang på det märket? Jag vet inte. Jag går Birken för att det är fryktligt moro att gå på ski. Det är en fin trasé. og det immer mye fine folk I. Og så det veldig naturlig at jeg går siden jeg mål I hagen. Men
det kort men, vei, først, kort reise ja, det hovedgrunn. Ja.
Ikke til start, ikke til start. Men det fint det, da får jeg liksom, da får far en rolig lørdag da.
Mm. Ja. Siste spørsmål før vi går på do's and don'ts. Og det handler om økonomi I dette. Dette har vi vært innom litt før når vi har hatt besøk. Men mitt inntrykk at hvis du langrenns, altså landslagsutøver I langrenn, så tjener man veldig, eller ganske dårlig. Og hvordan var det for deg når du gikk fra å være en decent lang landslagsløper? Altså du, på slutten der så var det ikke sånn at du hova inn førsteplasser og gullmedaljer. Og så gikk du over til å være på privatlag I Ski Classics. Og dette var jo da såpass tidlig, jeg antar at nå tjener man kanskje bedre på de private, jeg vet ikke, jeg antar det bedre økonomi kanskje enn det var da, I don't know. Så kan du, hva dine betraktninger rundt det der?
Nei, igjen da, jeg var der akkurat når dette bygde seg opp, så jeg tror kanskje jeg hadde en sånn liten, jeg tror langløp hadde litt sånn Klondike-tilstander, akkurat når vi bygde det opp. Så jeg tror kanskje at lønningene når jeg begynte med det I 2014, 2015, 2016, var I hvert fall ikke noe lavere enn det nå. Kanskje til og med litt høyere, dette vet jeg ikke. Men jeg tjente omtrent det samme som langløper, som jeg gjorde som landslagsløper. Men pengene mine som landslagsløper tjente jeg da stort sett de siste årene, ikke fra premiepenger og sponsorer og sånn gjennom idrett, men avtaler jeg hadde på utsiden.
Altså private avtaler, dine egne private avtaler. Du, ikke gjennom, du har ikke lønna du fikk, så det vil si at det gitt at du... For du Selv om du ikke var så god I løypa, så var du ganske god I intervjusonen. Altså det spilte, antar jeg spilte deg grei når du kom til sponsorer, uten at du behøver å kommentere det selv. Men hvis du var en vanlig på en måte, landslagsutøver som ikke nødvendigvis så glad I spilloppmakeri, så antar jeg da at lønna ville sannsynligvis vært mye høyere, og kanskje mye høyere I Sky Classics.
Ja, og det, ja altså det... Jeg tjente I hvert fall ikke noe mindre jeg som skiløper på utenfor lag enn på lag, men akkurat hvordan det nå, det vet jeg ikke. Det kan vi jo høre med de om, men klart at kommersialiseringen av Ski Classics har gjort at pengepremiene høyere nå enn de var når jeg begynte å gå på det. Men ja, det må man nesten spørre de som med da. På det. Men jeg har jo tenkt tanken mange ganger om at En ting jo liksom å gå for pengene, en annen ting jo for opplevelsene. Og det innmari mange som går tradisjonelt lagrenn. Jeg heier på absolutt alle som satser, men nåløy innmari smalt. Det fine med langløp jo at du kan melde deg på alle renn du har lyst til å gå. Ikke sant? Du kan ikke melde deg på verdenskøppen I Lauret Se. Du må bli tatt ut, og nåløy kjempetrangt. Og hvis ikke du blir tatt ut, ja, men da neste renn Norgescup på et eller annet sted. Og det veldig fint, eller Scancup, eller, og det veldig fint. Men det nok mange tradisjonelle løpere som da hadde fått en enda kulere reise, tror jeg, gjennom å gå Ski Classics, for da kan du reise til andre land, oppleve andre steder, store skirenn, som det litt sånn trøkk rundt, og hvis du vinner, så får du noe annet enn disse blomsterkastene fra noen. Da får du jo penger. Og hvis ikke du vinner, så får du I hvert fall en immere fet tur, da.
Men en ting du ikke får, det muligheten til å vinne OL-guld. Og jeg tror det det som gjør det. Altså, jeg tror det veldig få som vokser opp på gutterommet og jenterommet og drømmer om å få, eller kanskje det han drømmer om å få kransen. Jeg tror det flere som drømmer om å få OL-guld, da.
Det det, selvfølgelig. Selvfølgelig det det. Selvfølgelig det det. Men det jo, det I hvert fall, det nå de der kule, kule turene begynner da.
Yes.
Ikke sant? Jeg vet at det mange, jeg jo overbevist om at det mange av lytterne våre som har tenkt tanken, eller skal delta I noen skirenn utover vinteren, og det her jeg liksom har lyst til å måtte ta en sånn liten fot I bakken. Ikke fordi at jeg nødvendigvis har fasiten på alt, men jeg har gått alle rennene stort sett, og jeg har også sett hva folk gjør og ikke gjør, som de kanskje skulle slutte å gjøre, og som de kan begynne å gjøre, og disse tingene synes jeg litt spennende.
Ja, men la oss starte. Det jo Marcialonga som kommer først nå, og jeg vet ikke, det noe spesifikk, liksom, det vel da sånn noen generelle do's and don'ts først da? Så kan ikke vi ta do's, hva det du ser folk ikke gjør, som du mener at de burde begynne å gjøre for å gå bedre I turløp? Her snakker vi løp som 5 mil pluss.
Ja, altså ting som de ikke gjør, men som de burde gjøre.
Eller
ting, ja, nei, altså for eksempel dette med, det jo veldig mange som som veldig opptatt av å få seg nok energi før disse turene, ikke sant? Det snakkes jo om å fylle opp de berømte lagrene og litt sånne ting, og her tenker jeg at folk ikke trenger å tenke seg mer mye på det, for det noe vi har, så det stort sett ganske fulle lagre. Folk spiser seg ut av form i stedet for å fylle opp lagrene sine, så jeg vil jo slå et slag for å gjøre ting ganske enkelt. Ikke ha fokus på hvor mye pasta du skal spise siste uka, for du kommer til å ende opp med ryggen full av pasta. Om det på starten eller om det underveis i løpet, men den pastaen, den spiser helt vanlig, ikke sant? Gjør ting veldig enkelt, og jeg har vært en del av den der kulturen selv, men de siste årene så spiste jeg helt vanlig, og så koset jeg meg kanskje litt på kvelden med en pose smågodt, men liksom, du trenger ikke noe mer enn det. Det bare et skiren.
Nei, fordi dette jo glykogenlageren I kroppen som antas du helst vil ha fulle, og jeg husker når vi gikk, jeg fikk jo et føle litt på pølsas prep når vi skulle gå, og da husker jeg at du mente at det ikke stress så mye forkant, ikke, sånn, ikke byen mange dager I forveien, det sløsing, men vi må spise oss opp litt nå kvelden, så jeg husker at vi dro på butikken, og da var det litt sånn, nå er det fritt fram her I godtehylla. Og så var det litt av hvert, vi hadde ulike preferanser, men det var bare, ikke stress med hva, bare sukker. Lav fett, høy sukker, og så go crazy.
Ja, og gjerne litt salt, ikke sant? Det de to tingene du trenger. Du trenger sukker, og så trenger du salt, og akkurat hvor du får det ikke så farlig. Jeg skal ikke si at du skal, altså, for godteri jo drit, men samtidig, det liksom ikke de dagene rett før et skiren, at du skal fokusere så innmari på, så spise innmari sunt I betydningen, masse salat og masse fiber og masse, da skal du bare putte I kroppen det kroppen trenger for å prestere på full intensitet. Da. Så spis helt vanlig, og kanskje til og med dagen før, spis litt mindre mengde mat, men kanskje fylle på litt ekstra med sjokolade eller potetgull eller godteri, da. Bare for å sørge for at du har nok sukker I kroppen, for det det du trenger. Og så kan du, så når du kommer I mål, ja, men da spiser du vanlig mat og sånne ting, men liksom, ikke fylle opp, ikke gå bananas på salatbuffeten I dagene før Marcialonga, for at da ender opp 1, tom, halvveis, og 3, masse fiber I kroppen som du ikke har lyst til å ha.
Jeg tok jo etter en banan på tidspunktet, hvor du sa at banan ikke så viktig I dag. Ikke så viktig.
Altså, jeg skal ikke si, altså hvis du liker banan, kjør på banan, det kjempebra, det masse sukker I det, men på en måte, poenget her at du skal gjøre ting vanlig. Det folk spør meg liksom, hva den beste frokosten, eller hva den beste maten dagen før, så sier jeg sånn, hva pleier du å spise? Det du pleier å spise, det egentlig det beste. Og hvis du tillegg til det du pleier å spise, tar og koser deg med et eller annet som det mye energi I, så du der. Ikke gjør det noe vanskeligere enn det og her. Ikke sant? Vi har en tendens til å innvikle det, gjøre det vanskeligere enn det Det bare snakk om å få fylt opp disse lagrene og kose deg.
Ja, det skjer, men samtidig tror jeg at folk synes at eller det jo gode råd, og det du mener vel at hvis du begynner å gjøre noe nytt, så kan du risikere at kroppen responderer på en helt unik måte, for du har aldri gjort det før, og så går du rundt av vondt I magen, og da blir det en lang tur. Da. Det jo det du mener litt her, men...
Ja, samtidig som jeg har aldri, personlig aldri opplevd at jeg blir så innmari gæren I magen av å prøve noe nytt. Men det mer det der at ofte så prøver man å gjøre ting innmari smart, ikke sant? Nå skal jeg være smart.
Mm.
Det har jeg ikke så veldig trua på. Det å være innmari smart dagen før turen.
Smarte feltet.
Det sånn, hvis det så smart, så tror jeg flere hadde gjort det, og du hadde sikkert holdt på med det lenge selv. Så liksom, det ikke sikkert det så smart.
Men det vi spiste til frokost på kvelden, var det altså litt sånn fritt fram, og litt ekstra snop og godteri, liksom. Vi koste oss med det. Og så på morgenen, for jeg er jo den liksom nørdete, så jeg gikk jo veldig til analytisk til verks, da. Det jo litt sånn jeg så jeg var sånn, hva gjør du? Du har jo gått dette, og du har gjort det veldig bra. Så hva, og da husker jeg at du hadde, Vi fikk bare frokost, vi fikk noen baguette, og det var som sa du, det helt fint. Noe vanlig brød, noe enkelt og godt, og så kaffe og juice og liksom sånn. Og så hadde du et hemmelig hack, hvis jeg får lov å dele det med folk her. Du hadde en sånn der Big Bar, proteinfabrikken Big Bar, jeg tror det heter noe sånt, ja. Som du sa, du likte sikkert. Ofte å ha en eller annen sånn, som du på vei opp. Altså, sånn, det siste du hadde I deg var liksom den, av sånn fast føde, det var den Big Barn.
Ja, for den har jo da både proteiner og veldig mye karbohydrater. ikke sant? Den, jeg husker ikke hvor mange gram det jeg må si at det en 50, 60, 70 gram karbohydrater en sånn bar, da. Og det jo egentlig det du trenger den første timen i karbohydrater. Da, ikke sant? Så, da vet jeg at jeg har nok energi i kroppen til å... Birken jo en veldig tøff åpning, det ikke så lett å spise første timen. Ikke sant? Så det, det i seg selv et problem. Så da sørger jeg for å bare på en måte begynne den der bunkringen litt før start. Så jeg på for, jeg foran hele tiden, ikke på etter, etterslep. Da. Og det her liksom... Dette en kjeppes som jeg har til alle som går turen, uansett ambisjonsnivået ditt, så lenge du går turen så fort du kan. Vær så snill og ta deg tid til å få i den energi. Altså, du skal gå marsjalonga, det 7 mil. Ikke stress så mye på drikkestasjonene, eller ikke stress så mye i løpet ditt at du ikke du tar i deg energi, for den tiden du bruker på å ta inn energi, ja ok, det tar deg 10 sekunder. Men de 10 sekundene, de forsvinner ganske fort hvis du ikke har noen energi fra predazzo ned. Altså det 45 kilometer igjen, og hvis du skal gå 45 kilometer på null blodsukker, de 10 sekundene, det er ikke noe problem å ta igjen. Altså ta deg tid til å få inn energi. Hva slags energi? Personlig likte jeg gel og sportstrikk, men ta det du vil, om du går med smågodt i lomma, om du går med sjokolade, eller om du går noe med helt annet, det ikke så farlig. Men ta noe som det mye energi i, og som det lett å få noe som du liker. Hvis du har noe som du ikke liker, så etter hvert når du begynner å bli sliten, så velger du ikke ta det. Og det selvfølgelig krise. Men du velger det likevel, du tenker, nei, det ikke så farlig. Åh, jeg skal ikke moralisere over det, men du kommer til å gå tom, det vet jeg.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så det vel en annen ting som ikke å forakte, det koffein. Det mener jeg husker også var en sånn nøkkel.
Ja, her igjen, altså, det mange veier til rom, men jeg liker koffein, og det mange sånn. Jeg pleier også å sammenligne det med at når jeg gikk 5 mila før, som tradisjonell skiløper, så fikk vi liksom en sånn der kaffe-cola-shot på slutten. Og så har jeg jo lært at det tar jo ganske lang tid fra du drikker den der kaffe-cola-shotten til den faktisk funker, så stort sett så førte jo det til at jeg var i kjempeform i mix-zone. Ikke sant? Men det hadde jo ikke noe effekt ute i løypa. Så begynn, altså, ikke gjør noe du ikke har prøvd, men hvis du skal gå turen, du skal gå Birken da, ja, men eksperimenter litt med å ta i deg noe koffein på treningsturene dine, og kjenn på hvor mye du tåler, og hvor tidlig du kan begynne. Og så kan du bare opprettholde det. Personlig så liker jeg å banke til fra start.
Ja.
Og så vet jeg ikke, det sikkert noen ernæringsfysiologer som kan si om det smart eller ikke, men jeg gjorde det.
Ja. Nei, men jeg husker jeg, Jon Arne hadde med seg en sånn ganske heftig mix der, med ganske sånn bra med sukker. Og, men dette er sportsdrikk, var vel det vi drev med da, antar jeg. Og så hadde du et annet triks, husker jeg, når vi først over i sånn, da vi litt over i triks da, fra deg som jeg husker selv. Og det var å blande den sportsdrikken ganske tjukt. Min erfaring med sportsdrikk, det at du blander den som står pakka. Og da sa du sånn, ikke heng deg opp i hva som står på pakka. Du skal ha halvparten så mye vann, og kanskje mindre. Så det var ganske sånn gellaktig den sportsdrikken du hadde. Men
ja, det er jo todelt her da, ikke sant? Men altså, en formål er jo også å få i deg nok energi. To, du orker jo ikke å bære alt for mye vann heller, ikke sant? Så her er det en sånn balansgang mellom hvor mye må jeg bære, og hvor mye energi er det i det jeg bærer. Hvis du blander sportsdrikk, nå er det jo forskjellige typer sportsdrikk, dette skal sies. Noen av sportsdrikkene jo veldig mye mer konsentrert enn andre. Jeg anbefaler at du leser på pakka. Og jo mer trent du på dette, og jo på en måte høyere ambisjonsnivå du har, desto mer kan du tillate deg å ha gram karbohydrat per time. Personlig så likte jeg 100-110 gram I timen. Hvor mye det? Liksom, det høres jo veldig sånn teoretisk og vanskelig å få henge med, men altså det hvis du tenker deg en gel da, så det 4 gel I timen.
Det frisk det.
Ja, og det hvert kvarter. En gel hvert kvarter. Og jeg helt sikker på at veldig mange birkebeiner tenker sånn, hæ? 4 gel I timen? Nei. Nei, jeg tar en gel på vei ned fra sjusjøen for å ha på siste oppløpet. Jeg gjør gjerne det, og det funker fint. Men det funker bedre å ha masse energi hele veien enn bare litt på slutten. Og hvis du tom, så da du tom da. Da det ferdig.
Hvordan var det når du kom inn? Har det vært en utvikling der? Jeg mener, husk at du også var blant de første som begynte å teipe. Du hadde så mye sånne gels på startnummer og sånne ting, og det var vel ikke så vanlig før?
Nei, det vet jo ikke jeg da, men vi begynte å skjønne at okay, vi trenger masse energi. Hvordan verden skal bære med denne energien? Og så, jeg husker ikke akkurat hvem det var som på en måte kom på ideen, men da kjøpte vi sånne borrelås med tape på hver side av borrelåsen. Det kan du kjøpe på Biltema, eller sikkert på Jernia, eller jeg tror du kan kjøpe det over, Klaas Olsson har det helt sikkert. Kjøpte vi sånne borrelåser, og så tok vi den på dressen. Enten så stiftet vi den fast, eller så bare klistret vi den fast. Mm. Vi tok stort sett og stiftet den fast, for vi var sikre på at den satt. Og så hadde vi en del på dressen, og så hadde vi en del på gellen. Den stiftet vi selvfølgelig ikke fast, for da lekker jo gellen, men Og da hadde vi jo med oss gel, sånn at vi var helt sikre på at uansett, hvis vi bommet en drikkestasjon, eller ikke hadde tid til å stoppe, eller, så hadde vi energi med oss. Og da, hvis du fester den et sted hvor det lett tilgjengelig, sånn at når du sitter I hockey, så napper du den av, og så tar du deg en gel, koser deg, og så, ikke sant, du skal ikke kaste søppel heller, så da fester du bare tilbake igjen. Smekk headlack, ikke noe stress. Og det var jo det var en genial måte å få med seg veldig mye energi på, uten å, nødvendigvis være bekymret for at du måtte ha masse folk ute I løypa med gel og kjoei. Så det var sånn vi begynte. Og dette slår jeg et slag for. I Birken det veldig enkelt, for der har du jo sekken. Mange av sekkene har jo små lommer på remmen og sånn. Fyll de lommene med gel eller med godteri eller det du har lyst til å ha, og så ta det. Bruk det. Og jeg bruker 100 gram I timen, det altså 4 gel I timen.
Ja, nei, det var, jeg husker at jeg gikk tom for energi på et tidspunkt. Jeg brukte jo litt mer enn, jeg hadde jo tatt med like mye som du bruker, men så kom jeg på at jeg bruker jo dobbelt så lang tid som deg, så jeg gikk jo da tom halvveis, sånn ish, litt over, det var en dårlig hoderegning der. Ok, men andre ting som folk gjør, som de må slutte med. De må slutte med en gang.
Ja, altså, jeg skal jo ikke si det da, men jeg la meg fascinere av for eksempel skitestinga, ikke sant, det er jo en kjensgjerning at ski viktig, og ski viktig. Og så det mange som reiser ned til Marcialonga, og så har de kanskje, noen har jo et par ski, og noen har flere par ski. Det jo fascinerende at de som har et par ski, bruker mye energi på å teste ski, fordi at det, uansett resultat, så blir det vel det parret. Så det er noe det ene, men det andre jo hvordan det vi tester ski. Tradisjonelt sett I Marcialonga, så man reiser ned på sånne grupper, ikke sant? Og så det veldig vanlig at man tester ski på skistadion I Val d'Isère, Lago di Tesero. Det der hvor du ser Tour de Ski og hvor det skal være VM og kjempegod stemning. Men da tester man jo ski en liten sånn kul inne på stadion, så glir man mot mål. Og da det veldig vanlig å kjøre det som vi kaller for lengdetest. Altså, du steller deg på toppen, og så glir det fra et merke, og så glir du ut over sletta, og så der hvor du stopper, der setter du et merke I snøen, eller legger fra en skiholder eller noe, og så tar du og bytter par, og så glir du neste par, og så ser du om du kommer kortere eller lenger. Og så det veldig vanlig da å ta det paret som glir de der centimeterne lenger enn det andre, ikke sant? Men jeg lurer på om folk har reflektert over at det når I skirene det viktig å ha det parret som glir liksom lengst I så lav hastighet som du gjør helt på slutten av den der sletta bortover. Altså, du jo aldri den hastigheten. Det du interessert I å finne ut av jo to ting. Hvilket skipar, hvis jeg har fler, det som best å gå på oppover? Og hvilke det som glir fort, og fortest I høy fart? Marcialonga, det to delt skirent. Første delen går oppover, andre delen går nedover. Og du interessert I å ha det letteste par oppover, som samtidig glir best I høy fart nedover. Så dere må slutte å kjøre lengdetester, fordi lengdetestene har ingenting med saken å gjøre. Du vil aldri, med mindre det akkurat når du går I mål, og du har tenkt å skli så langt inn I målområdet som overhovedet mulig. Ja, så kommer du aldri til å gå sånn som vi tester ski. Så test ski I nedoverbakke I høy fart, hvis du skal teste gli. Mm. Hvis du skal teste feste eller staking, da, så må du teste hvilke ski det som best oppover. Og her det igjen birken, ikke sant? Vi står og så ser sånn, ja, hvilke skipar skal jeg ta? Du skal gå birken, første timen oppover. Du skal ta det skiparet som lettest å gå på oppover. Og om det glir to meter kortere enn det andre, det spiller ingen rolle, for du skal gå en time motbakke. Mm. Så hvis det sånn du tenker, ja, dette jo litt tungt å gå på oppover, men det glir jo så bra. Mm, nei, ta det som best å gå på oppover, for det der du kommer til å oppholde deg så mye oppoverbakke, at det kommer til å lønne seg. Så slutt med det, vær så snill. Bare slutt med det.
Ja.
Og der kommer jeg tilbake til, det veldig mange som reiser til turen, så tenker jeg, skal jeg stake? Eller skal jeg gå med feste? Og Marcialonga en sånn klassiker, ikke sant? For sånn, der det jo veldig mye oppover I starten, men så det mye nedover. Og da tenker folk sånn, ja, da tenker folk, jeg skal gjøre noe smart. Og det vet du, jeg skal smøre bare litt feste. Og så har jeg feste til toppen, og så bare glir jeg fort nedover, for da har jeg ikke noe feste igjen. Hvis du smører litt feste, så har du ikke feste, så da må du stake. Med litt feste under skiene, og det jo, da det bedre å ikke ha feste.
Altså for så glir du I tillegg litt dårlig ja. Når du skal gli. Ja.
Ikke sant, 100%. Det ender opp med at det blir dårlig på begge deler. Mm. Hvis du skal gå med feste, smør så du har feste, og kos deg med det. Hvis du velger å stake, så staker du. Men ikke gå for den klassiske, jeg smører bare litt, vet du. Mm. Ja, og så staker jeg resten. Nei, for da må du stake hele veien. Jon Arne Riese, han gjorde jo det. Han skulle smørte litt, og så, fordi han orket ikke å stake opp til toppen, og så skulle han ha god glid nedover. Og det var jo sånn, han hadde jo ikke noe feste, så han I utgangspunktet visste han at han ikke orket å stake til toppen, og så måtte han jo stake likevel. Så da måtte han stake på enda dårligere ski enn alle andre som staket. Og han var dårlig forberedt. Han sa til smøreren når vi passerte, Kjetil, jeg har ikke feste. Og så sa Kjetil, ja, da må du stakke da. Så ja, gjør det enkelt for deg selv, gjennom å bare velge, stol på det, senk skuldrene, og så går du.
Men det noen ting som folk ikke gjør, som du tenker at her gjør eliten, som folk, altså, her glir jo litt inn hverandre, gjetter jeg på her. Hva typiske ting som du føler folk ikke gjør, som eliten gjør, da, som tenker at dette bør folk begynne med?
Oi,
vi har vært litt gjennom det, for jeg merker jo at disse to kategoriene går jo litt inn I hverandre på et vis.
De går veldig inn I hverandre.
Sier dere må. Ja. Men det, klarer vi å hoste opp noe som du tenker, hva det eliten gjør liksom, når det løp? Liksom, bare ta oss gjennom det.
Jeg kan si én ting. Jeg kan si én ting som eliten veldig mye bedre på enn gjengen litt bakover I klassen. Det kan jeg si, for at jeg har gått Birken, jeg har gått andre løp nå, litt bak I klassene. I eliten, og spesielt da I starten, så eliten veldig flinke til å gi hverandre plass og gi hverandre rom, og de skjønner at det 68 kilometer til mål, så det nok av tid til å bli sliten på. Jo lenger bak I klassen man kommer, jo lenger bak I feltet man kommer, desto spissere blir de der albuene. Mm. Og jo mer kjemper man om hver eneste lille kvadratcentimeter I løypa, Jeg slår det selv for at vi senker skuldrene, altså det turen, og når du starter Marcialonga I en bås med skiene I hendene, så du der mest for opplevelsen sin del, du der mest for å kose deg, du kommer ikke til å vinne, og det ingen som bryr seg, men alle heier på det. Så hvis alle bare senker liksom adrenalinivået et lite hakk, så tror jeg at alle får en bedre opplevelse, for der opplever jeg fullt alvor at eliten veldig mye bedre enn massene.
Noe av det gøyeste.
Hvert, I hvert fall i starten. Liksom gi hverandre plass.
Nå det gøyeste jeg vet hvert eneste år, det å gå inn på YouTube etter Vasaloppet ferdig, og så det en sånn bakke i Vasaloppet. Hva heter den bakken der?
Risbergbakken.
Ja, hvor det altså går over alle støvleskaft. Hvor det alt, fordi det så dårlig sikt, og så det sikkert veldig høy hastighet, antar jeg. Det vanskelig å få
det. Ja, det veldig høy hastighet, og så det ofte... ofte det mange spor,
ja.
Og så det liksom ikke så lett å ploge da, ikke sant? Så hvis du skal ut av sporet, så hamner du fort ned i et annet spor, ja. Så det blir jo helt galt, jeg også elsker de der klippene, og det samme det jo det samme i Marcialonga, der også en sånn samme type bakke, som altså bare koser seg for alle som litt sånn usikker på om det skal gå og løpe eller ikke, men gå inn og så google liksom Marcialonga eller Vasaloppet fails da, for at det veldig god stemning. Men, det der jo veldig gøy.
Hva det som, når jeg ser det på YouTube bare, tenker jeg så, hvorfor står det ikke bare rett ned? Altså det jo fine spor, hvorfor bare stå, det, eller ikke det? Det ser som det fin sikt jo... og sånn, for alltid, men det som skjer at det en stakkare som skal begynne å plugge og sure, så faller den, og så og da du løpet kjørt, for da kommer jo resten, og så du litt ustrå, og så det veldig mange som blir stresset av at noen andre har falt. Det det gøyeste, de som bare faller, for de har full kontroll, men så ser de at noen andre har falt, og så blir de veldig sånn, nå faller vel jeg snart, og ja, der gikk vi.
Så, ja, og da kommer det folk bak, eller du begynner å ploge, Marcialonga veldig smalt, veldig smalt, og med en gang noen begynner å ploge der sånn, og det smalt, så får du skiene dine under noen andres ski, og da går alle sammen, og når alle sammen går, og det kommer folk bakfra i tillegg, ja, men da har du det rullende, og da ruller det i et kvarter, ikke sant? Da er det et kvarter med sånn, det sånn som du ser på Asterix og Obelix, sånn det.
Og da, men det jo forferdelig, for det noe som, det kommer jo i vanvittig høy fart, og de spretter jo ut, eller vant, det saltoer, og det fullstendig, og det når du har, det er damer i 60-årene som kommer da bak, og de bare ruller deg. Men ok, det kan man gå
på YouTube og sjekke. Jeg så faktisk, den her så jeg faktisk, her om dagen sammen med guttungen da vi han hadde vannkopper og så var vi hjemme og så kjeder vi oss litt og da var det en pukka som kom liksom nedover og han hadde venstre og høyre foten sin i på en måte i hvert sitt spor altså, og det høres jo sånn, ja men det har man jo nei men han hadde på en måte venstre foten i et venstre spor og så hadde han høyre foten i høyre spor så kjørte han nedover bare sånn, og du så bare beina som bare sto i spagaten og bare sånn og så var det to foran i hvert sitt spor, ikke? Så han kom i 111 tilbake, for han tok alle sammen.
det gøyeste, for du legger ut det gøyeste, jeg så en på YouTube som har lagt på sånn, han har lagt på sånn skyteeffekter, hver gang folk faller, så akkurat som at det sitter en fyr med luftgevær i skærmen, og plaffer det en eller tre. Så det kjempegøy.
Ja, det veldig gøy. Gå inn på Vasaloppet, og så Risbergbakken og fail. Det veldig gøy. Der det masse...
Men eliten der, det går greit, der forstår alle i spor.
Det går helt fint. Det går helt fint.
Det er ikke noe stress, null stressbakke.
Nei, eller det kommer... Jørgen Aukland var vel ikke kjent for å være på en måte langrennssportens svar på... og mot Kilde, så han hadde jo litt eller stress. Og sist gang jeg gikk Marcialonga, det var vel sist gang da... mistet jeg faktisk bindingen. Så det skjer jo litt eller kaos, da, men det liksom ikke helt Asterix og Obelix tilstande foran der.
Nei, de evner å hoppe ut av løpet og sånn. Ja. Vi har vel egentlig vært igjennom litt da. Det bare, skal du gå noe i år, du?
Ja, jeg skal gå Birken. Jeg gleder meg i meg til å gå Birken. Kanskje hvis jeg er heldig og får rigget det til både med familien og jobb, så skal jeg gå Vasaloppet. Jeg har ingen ambisjoner i noen. Jeg virkelig, da, jeg ønsker at folk, ikke fordi at jeg jobber med noen av dem, men fordi at det er veldig gøy når mange går, så jeg håper at folk melder seg på Birken. Jeg håper folk melder seg på Vasaloppet. Jeg håper folk reiser ned til Marcialonga. Holmenkollmarsjen, det er masse fine turen. Meld dere på, ikke igjen, ikke la... liksom det faktum at du kanskje ikke har så høye ambisjoner står i veien for at du ikke får opplevelsen i seg selv. Det er turen, og enten du vinner eller ikke, så det ingen som bryr seg. Det er ingen som bryr seg, men du kan få en innmari fin opplevelse og en innmari fin tur.
Skøyting har altså blitt på måten nå, skarverene har vel derfor litt av de har blitt populære og sånn, og så har du dette engadin.
Ja, der er det jo fristil. I skarven så går jo de fleste klassisk.
Åja.
Ja, ja, men du kan skøyte også, eller fri stil.
Men ikke løypene. Gå som du vil. Ja, men du legger vel litt opp til når du prepper løypene, hva du tenker at man skal gå her, antar
jeg. Ja, men det både begge deler. I skarven det begge deler.
Ja.
Klassisk på den ene siden, og skøyting på den andre siden. Så har du jo hele hardagen min å ta, da, så det breie løyper.
Ja.
Det ikke noe problem det. Men skarven kjempefin skiren, så har du jo fredags, eller skøytebirken finns jo, og så jo Vasaloppet har jo skøyteren, og så har jo andre fine skiren. Haukeli har skøyteren.
Engadin?
Engadin, ikke minst. Engadin, herregud, jeg har så lyst til å ta med deg til ja, Engadin. Skøyte gjennom Engadindalen. Kanskje vi skal få med oss noen lyttere, få med oss noen, en gjeng. Og
ja.
Det hadde vært en tur vi hadde fortjent å kose oss med alle sammen, faktisk.
Ja, jeg merker, jeg tror jeg trenger liksom noen måneder på å lære meg å skøyte. For jeg tror opplevelsen, akkurat hvis jeg nå skulle reise til morgen og gått der som skøyter igjen, så det mange spørsmål som ubesvart.
Ja, jeg helt sikker på at Jon Arne Riese blir med oss hvis vi inviterer han. Han har jo gått La Diagonella veldig uforberedt, så han vet akkurat omtrent hvordan det kommer til å bli. Kan ringe han og høre hvordan opplevelsen
blir. Du savner jo fotballen igjen her, og jeg savner det. Han ja, gjorde jo dritt av bra som trener på tampen. Men. Ok, vi skal gi oss med podden her. En siste ting, vi fikk en fin mail. Vi synes det veldig hyggelig å få mail av lyttere. Det setter vi pris på, for det betyr at ikke bare hører dere på, men dere bryr dere. Og da var det en liten pekefinger til oss, som vi må ta til etterretning, og det var en lytter som, jeg skal ikke gå opp med navn, da, for han kan ikke sikkert han har lyst til at man skal gjøre det, men han mener at vi har fått for oss en sånn greie nå, hvor vi driver og snakker ned langrennsporten, at det veldig sånn der, vi, langrennsporten, de skjønner ingenting, alt dårlig, vi liker det ikke, og vi må redde det med våre ideer, eller så faller alt sammen. Og det har han tenkt, det som kanskje han har litt rett i det, for det jo ikke det som hensikten.
Nei, jeg tenkte på det samme selv. Jeg leste mailen, tenkte jeg at ja, kanskje han har rett, samtidig som det jo ikke målet vårt. Jeg sier det jo fordi at jeg veldig glad i langrennsporten. Jeg er jo en idrettsgutt som går på ski så ofte jeg overhodet kan. Jeg veldig glad i det. Men så satt jeg og tenkte på, det fordi at vi ikke har lyst til å face sannheten? Altså at vi ikke liker realitetene? Og at vi har lyst til å stikke hodet i sanden og si, ja, men det går over, men vi må ikke snakke om den store, stygge elefanten i rommet. Eller har han et poeng? Jeg er usikker på hva jeg lander på, men jeg har ikke noen mål om å skyte langrennsporten i hern, ass. Jeg har jo lyst til å lappe hern til langrennsporten. Mm. Det er det jeg har lyst til, det vet ikke du.
Ja, nei, jeg satt og tenkte det samme, at i hvert fall ideen er overhodet ikke å, altså, det kommer jo av kjærlighet til sporten, og at jeg vil at den skal leve ved at den skal bestå, og jeg føler at, jeg innbiler meg da, at jeg har noen ideer om hvordan det kunne vært løst, og det har jeg lyst til å liksom få ut der. Altså det beste jeg kan gjøre er å kringkaste de ideene og håpe at det noen som enig, eller uenig, da, så blir det i hvert fall en debatt av det, og jeg tror debatt positivt, for det skaper mer blest og mer oppmerksomhet rundt det. Jeg tror det han sikter litt til var at man skaper en litt sånn self-fulfilling prophecy, der vi måtte omtale langrennsportens død, og så blir det en sånn etablert sannhet om at langrennsporten ferdig med å dø, og det stemmer jo ikke, det har noe rett i, langrennsporten jo ikke ferdig med å dø, men den har i mitt skjønn en negativ trend, og det derfor jeg mener at vi må ringe alarmen før det for sent.
Jeg så i hvert fall at han Petter Skinstad, han hadde en veldig fin tweet her, hvor han sa det at hvis FIS har lyst til å ta noen grep for å redde langrennsporten i betydningen ikke nødvendigvis total norsk dominans på resultatlistene, så var det bare å legge teamsprint til Livigno rett etter Tour de Ski midt under NM i høyden. Da er vi beviselig ikke så gode.
Men Klæbo vinner ikke sånn, da. Sånn er det.
Ah, ja, men Klæbo helt sinnssykt. Men det var jo mange andre kanoner der vi ikke har hørt om, men det gikk ikke så bra på teamsprinten. Nei. Han Vannes, han jo en herlig fyr, han sa det som det var. Å fy, dette var...
Ja. Vannes bra. Deilig å Vannes tilbake. Spør Amundsen, det var et ennå. Vi sparer det. Ny podd.
Kan jeg bare få lov til å si, siden du sier det, jeg må bare, siden du åpnet liksom
Pandoras eske.
Så du hvem som var i semifinalen i sprinten, eller?
På Enlighten Me, sannsynligvis.
NM?
Hæ?
Under NM?
Ja, Enlighten Me, jeg bare...
Finn Hågenkrog.
Ja, Finn Hågenkrog, ja. kanske nej han är kanske tillbaka. Jag vet inte om det är för liksom det är för tidigt
att säga. Nej, det är han inte. Det är men han är på väg till han är på väg mot något ja. Bättre.
Ja ja.
Han har ett fint intervju I VG och sårt fint. Ja. Vi måste ha ett fint fint.
Ja. Det är väl lite sent hvis han ska till VM. Bara sån hvis han ska på det. Det är lite pessimistiskt ja.
Det kommer an på rollen du tänker han ska ha I VM men som jag är helt säker på att det är ledig biljetter. Men det ska vi inte si för att då får vi mail om att vi är negativa så jag ska inte si det men jag tippar det är ledig biljetter.
Ja. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Nej men vi snackas på vi så blir det en fin
nära. What a wonderful
Gode dager.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.